สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายความมั่นคงพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซาร่าซีวอลกล่าวว่าการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันควรเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การต่อสู้กับแนวคิดก่อการร้ายและว่าปัญหาคอร์รัปชันได้บ่อนทำลายความพยายามกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกระดับการทุจริตคอร์รัปชันทำให้เกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายใหม่ๆซึ่งมักมาในรูปแบบของความรุนแรงจากกลุ่มแนวคิดสุดโต่งเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐและภาคธุรกิจสามารถคาดหวังเงินสินบนแลกกับการไม่ต้องถูกลงโทษนั่นหมายความว่าความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลได้ถูกทำลายและกลุ่มก่อการร้ายสามารถแทรกซึมเข้ามาได้ด้วยการเสนอข้อตกลงที่ดีกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวไว้หลายครั้งว่าไม่มีอะไรที่บั่นทอนกำลังใจทำให้เสียขวัญและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนได้มากเท่ากับความเชื่อที่ว่าระบอบนั้นเต็มไปด้วยความคดโกงตัวอย่างเช่นในช่วง15ปีที่ผ่านมาในอัฟกานิสถานกลุ่มทาลิบันสามารถสั่งสมจำนวนนักรบเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเผยแพร่แนวคิดเรื่องการคอร์รัปชันของรัฐบาลเช่นเดียวกับในแอฟริกาที่ผลการวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค้นพบว่าปัญหาคอร์รัปชันมีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงทางการเมืองและความรุนแรงแบบสุดโต่งการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากจะทำให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถรักษาฐานอำนาจที่มีอยู่ไว้ได้แล้วยังทำให้เกิดการขยายพื้นที่ใหม่ๆเช่นรายได้จากการค้าขายน้ำมันเถื่อนช่วยให้กลุ่มรัฐอิสลามสามารถยึดครองเมืองโมซูเอาไว้ได้ในยุโรปตะวันออกกลุ่มก่อการร้ายใช้วิธีติดสินบนเจ้าหน้าที่ตามชายแดนเพื่อเข้าไปก่อการร้ายในยุโรปส่วนในแอฟริกาก็มีรายงานว่าทหารพากันขายอาวุธในตลาดมืดให้กับกลุ่มโบโกฮารามนอกจากนี้การคอร์รัปชันยังบั่นทอนความสามารถของรัฐบาลต่างๆในการต่อสู้กับการก่อการร้ายและปกป้องความมั่นคงเช่นเมื่อประธานาธิบดีไนจีเรียเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วเขาพบว่ามีการคอร์รัปชันมากมายในกองทัพซึ่งทำให้ศักยภาพในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามลดลงด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจึงได้เรียกร้องให้มีการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันเป็นภารกิจอันดับแรกในด้านความมั่นคงแห่งชาติรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซาร่าซีวอลกล่าวว่าที่ผ่านมาทั่วโลกต่างมองปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนแต่ในความเป็นจริงการคอร์รัปชันนั้นมีอันตรายมากกว่านั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากการคอร์รัปชันเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสน่าเชื่อถือและปลอดภัยจากการก่อการร้ายไปพร้อมๆกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงครับ
Thank you.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2556ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองสหรัฐกล่าวว่าผู้มีตำแหน่งอาวุโสในรัฐบาลรัสเซียเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจาะล้วงข้อมูลของพรรคเดโมแครตช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐลูกชายนายโอซามาบินลาเดนถูกสหรัฐประกาศให้อยู่ในบัญชีดำผู้ก่อการร้ายและในข่าวธุรกิจวันนี้มูลค่าเงินดิจิตอลบิตคอยน์ผันผวนนะครับและโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิบริษัทโตโยต้าที่นำรถยนต์ที่ผลิตในเม็กซิโกมาขายในสหรัฐนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องการเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของสหรัฐโดยแฮกเกอร์รัสเซียอย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองสหรัฐกล่าวว่าผู้มีตำแหน่งอาวุโสหลายคนในรัสเซียเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจาะล้วงข้อมูลและนำข้อมูลมาเผยแพร่ซึ่งเป็นข้อมูลลับของที่ทำการพรรคเดโมแครตของสหรัฐช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับนายเจมส์คลัปเปอร์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าคงจะมีเพียงแต่เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูงสุดของรัสเซียเท่านั้นที่สามารถออกคำสั่งให้มีการขโมยข้อมูลและนำมาเปิดโปงพวกเขากล่าวว่าการเจาะล้วงข้อมูลโดยแฮกเกอร์รัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์แห่งชาติสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการคลัปเปอร์ได้บอกด้วยว่าผู้สันทัดกรณีด้านข่าวกรองนั้นไม่สามารถประเมินถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลมาเผยแพร่ลงบนวิกิลีกส์ว่ามีส่วนทำให้ชาวอเมริกันนั้นเลือกผู้ที่จะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่นะครับเขาบอกว่าแฮกเกอร์นั้นไม่ได้เจาะล้วงระบบนับคะแนนในช่วงการเลือกตั้งและผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐได้บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้จีนนั้นประสบความสำเร็จในการเจาะล้วงข้อมูลและสอดแนมทางอินเทอร์เน็ตต่อรัฐบาลสหรัฐในช่วงปีที่แล้วอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นความพยายามลักษณะนั้นผ่อนเพลาลงหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามในความตกลงทวิภาคีเพื่อลดการสอบสอดแนมซึ่งกันและกันในปีคริสตศักราช2015นะครับผู้อำนวยการคลัปเปอร์ได้กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นได้รับทราบถึงผลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐในวันพฤหัสบดีและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็จะได้รับการนำเสนอข้อมูลในวันศุกร์นี้ครับและในกรณีดังกล่าวนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงแสดงความสงสัยต่อรายงานข่าวกรองของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาที่ว่าแฮกเกอร์รัสเซียนั้นได้แทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ในขณะเดียวกันสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนได้ออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อรัสเซียนะครับผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคณะกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทหารของวุฒิสภาสหรัฐประชุมกันในวันพฤหัสบดีเพื่อรับฟังคำให้การในกรณีที่เกี่ยวกับรายงานข่าวกลองของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ว่าแฮกเกอร์รัสเซียได้แทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนรายงานข่าวกลองดังกล่าวจัดทำโดยสำนักข่าวกลองแห่งชาติของสหรัฐร่วมกับ FBI และกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมินำไปสู่การใช้มาตรการลงโทษรัสเซียด้วยการขับเจ้าหน้าที่รัสเซีย35คนออกจากสหรัฐภายใน72ชั่วโมงและปิดอาคารที่ตั้งของหน่วยงานด้านข่าวกลองของรัสเซียในสหรัฐอีก2แห่ง เมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันซึ่งดำรงตำแหน่งประธานของคณะกรรมการชุดนี้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐและแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นการมุ่งทำลายรากฐานทางประชาธิปไตยของอเมริกาและถือเป็นการกระทำที่ต้องการให้เกิดสงคราม
We will work in the Congress to have stronger sanctions in order to prevent further attacks on the United States of America, and we will be working in a bipartisan basis.
สว.จอห์นแมคเคนกล่าวว่าวุฒิสภาสหรัฐจะพยายามให้มีมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อรัสเซียเพื่อป้องกันการลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอีกในอนาคตสว.จากพรรครีพับลิกันผู้นี้เคยลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่พ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีโอบามานะครับโดยเขาได้กล่าวไว้ว่าวุฒิสภาสหรัฐพร้อมที่จะต่อสู้กับประธานาธิบดีคนใหม่คือนายโดนัลด์ทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐครั้งนี้แล้ว
We want to work with the incoming president but we also have our responsibilitiesas legislators to respond to an attack on the United States
ทางด้านคุณไบรอันคาตูลิสนักวิเคราะห์แห่ง Center for American Progress กล่าวว่าประเด็นที่น่าสังเกตคือสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาหลายคนได้ขอให้มีการสอบสวนอย่างเป็นพิเศษต่อเรื่องนี้มากยิ่งกว่าที่ประธานาธิบดีโอบามาได้มีคำสั่งลงมาต่อหน่วยงานข่าวกรองต่างๆซะอีกนะครับ
Republicans in CongressHave called for special investigations into Russia's activities that go above and beyond what President Obama has asked intelligence agencies.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าผลสำรวจความเห็นคนอเมริกันล่าสุดชี้ให้เห็นนะครับว่าประชาชนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อบทบาทและความเกี่ยวข้องของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาและว่าเวลานี้นายโดนัลด์ทรัมป์กำลังนำตัวเองไปอยู่นอกกระแสความเชื่อของประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่
So in essence President-elect Trump has placed himself outside of the mainstream of the country that he's about to govern on this issue of Russia and outside of the tradition of US
คุณไบรอันคาตูลิสชี้นะครับว่านอกจากการมีจุดยืนในเรื่องรัสเซียที่แตกต่างจากคนอเมริกันส่วนใหญ่แล้วทรัมป์ยังมีท่าทีขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมในด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่มองว่ารัสเซียยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอเมริกานะครับเมื่อวานนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความระบุถึงเรื่องแฮกเกอร์ชาวรัสเซียโดยมีคำถามไปถึงคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตว่าทำไมจึงประมาทเลินเล่อจนปล่อยให้แฮกเกอร์สามารถเข้าไปลอบเจาะล้วงข้อมูลอีเมลของนายจอห์นโพเดสตาประธานคณะหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันและทำไมจึงไม่มีระบบป้องกันแฮกเกอร์เหมือนที่พรรครีพับลิกันใช้และก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวยกย่องท่าทีของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินว่าชาญฉลาดที่ไม่ใช้มาตรการตอบโต้มาตรการลงโทษของประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งการที่ทรัมป์เสนอชื่อนายเร็กซ์ทิลเลอร์แมนอดีต CEO ของ Exxon Mobil ผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกับประธานาธิบดีปูตินให้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เพิ่มรายชื่อให้ลูกชายของนายโอซามาบินลาเดนผู้ก่อตั้งขบวนการอัลเคดะซึ่งก็คือนายฮัมซาบินลาเดนอยู่ในบัญชีดำของผู้ก่อการร้ายนะครับนายฮัมซาบินลาเดนนั้นมีอายุ20กว่าและเป็นผู้ที่ถูกต้องสงสัยว่ามีบทบาทอย่างชัดเจนในกลุ่มอัลเคดะตั้งแต่พ่อของเขาถูกสังหารในปฏิบัติการของสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2011หรือเมื่อ6ปีก่อนครับผู้ใดก็ตามที่อยู่ในบัญชีดำของรายชื่อผู้ก่อการร้ายที่ถูกจัดโดยสหรัฐนั้นหมายความว่าบุคคลใดที่เป็นบุคคลที่ชาวอเมริกันนั้นไม่สามารถทำธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆร่วมได้นะครับนายฮัมซาบินลาเดนนั้นถูกรายงานว่าเข้าร่วม
ขบวนการอัลเคดะอย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราช2015หรือเมื่อ2ปีก่อนและเขาได้มีแถลงการอย่างเป็นทางการเรียกร้องให้มีการก่อการร้ายในสหรัฐและเรียกร้องให้แก้แค้นให้กับพ่อของเขานะครับและที่สหรัฐครับสหประชาชาติกล่าวว่าประชาชนรับนับหมื่นคนนะครับถูกผลักดันให้อพยพออกจากถิ่นที่ตั้งของตนเองในเมืองโมซูระหว่างช่วง5วันที่ผ่านมาซึ่งเป็นระยะเวลาที่กองกำลังทหารพันธมิตรสหรัฐปฏิบัติการขับไล่และปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับฝ่ายนักรบ IS ที่ไม่สามารถต้านทานกำลังของฝ่ายพันธมิตรอเมริกันได้แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มประชาชนและสหประชาชาติได้กล่าวว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนราว 13,000 คนได้เดินทางออกจากเมืองโมซูและในความช่วยเหลือต่างๆที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้ถูกส่งไปที่พื้นที่ใหม่ๆหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ถูกผลักดันให้ออกไปจากด้านตะวันออกของเมืองโมซูนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญปิดขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลดลง43จุดปิดที่ 19,899NASDAQ คือบวกเกือบ11จุดนะครับมาอยู่ที่ 5,488 และ S&P ย่อลงมา 1.75 จุดปิดที่ 2,269 นะครับและที่ประเทศเม็กซิโกนะครับราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นในเม็กซิโกและได้จุดชนวนให้ผู้คนจำนวนมากปล้นสะดมร้านค้าและสร้างความปั่นป่วนในประเทศนะครับตั้งแต่ที่รัฐบาลเม็กซิกันได้เพิ่มราคาน้ำมันถึง120ตั้งแต่วันที่1มกราคมประชาชนได้ทำการประท้วงด้วยการปิดกั้นปั๊มน้ำมันและสร้างความปั่นป่วนให้กับการสัญจรทางถนนกระทรวงกิจการภายในของเม็กซิโกกล่าวว่าได้มีผู้ถูกจับกุมตัวในความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันพุธดาว200คนครับและสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีบริษัทรถยนต์โตโยต้าซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกที่มีแผนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้ารุ่นโคโรล่าในเม็กซิโกและจะส่งรถยนต์ไปขายในสหรัฐนะครับทรัมป์ระบุใน Twitter ในวันพฤหัสบดีว่าไม่มีทางและว่าถ้าโตโยต้าไม่สร้างโรงงานในอเมริกาก็ต้องจ่ายภาษีนำเข้าแพงสุดกูก่อนหน้านี้2วันทรัมป์ได้วิพากษ์วิจารณ์บริษัท General Motors ที่มีแผนตั้งโรงงานในเม็กซิโกเพื่อผลิตรถยนต์ขายในสหรัฐเช่นกันนะครับทั้ง GM และ Toyota นั้นต้องการอาศัยประโยชน์จากค่าแรงที่ถูกในเม็กซิโกรวมทั้งประโยชน์จากการที่เม็กซิโกมีข้อตกลงการค้ากับ40ประเทศรวมทั้งสหรัฐที่อนุญาตให้ส่งรถยนต์ไปขายในประเทศเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องเจอกำแพงภาษีโตโยต้าลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สร้างโรงงานในเมืองกัวนาฮูอาโตโดยตั้งเป้าผลิตรถยนต์โคโรล่า 200,000 คันต่อปีขายในตลาดอเมริกาเหนือเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 2019นะครับโดยโตโยต้าโคโรล่านั้นถือเป็นรถยนต์ที่ขายดีเป็นอันดับ2ของสหรัฐรองจาก Honda Civic ด้วยยอดขาย 360,000 คันเมื่อปีที่แล้วครับขณะเดียวกันสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังคงต่อต้านแผนควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐ AT&T กับบริษัทสื่อบันเทิง Time Warner ด้วยวงเงิน 85,000 ล้านดอลลาร์อ้างอิงจากคนใกล้ชิดของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้นะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดกับเพื่อนผู้หนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการควบรวมกิจการระหว่าง2บริษัทนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเพราะจะทำให้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมสื่อมากเกินไปนั่นเองนะครับ และในส่วนที่เกี่ยวกับเงินหยวนเมื่อวานนี้ธนาคารกลางของจีนได้ใช้มาตรการกำหนดค่าเงินหยวนที่ซื้อขายกันในตลาดให้สูงกว่าที่คาดไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางการจีนพยายามเข้าไปพยุงเงินหยวนไม่ให้ต่ำเกินไปก่อนที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าจุดยืนด้านนโยบายเศรษฐกิจที่ทรัมป์ได้กล่าวเอาไว้ตอนหาเสียงโดยเฉพาะนโยบายที่ว่าจะกีดกันสินค้านำเข้าจากจีนและการตีตราว่าจีนเป็นผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนนั้นจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจจีนและสหรัฐรวมทั้งค่าเงินหยวนและค่าเงินดอลลาร์ในปีค.ศ.2017นี้และก็อาจนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้ได้เช่นกันเมื่อปีที่แล้วเงินหยวนมีค่าลดลง 6.6% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ซึ่งก็นับเป็นการสูญเสียค่าเงินครั้งใหญ่ที่สุดของจีนในรอบ22ปีขณะที่นักลงทุนคาดกันว่าค่าเงินหยวนอาจอ่อนตัวลงอีกในปีนี้นะครับแต่อัตราแลกเปลี่ยนบิตคอยหรือสกุลเงินดิจิตอลที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้มีค่าลดลง 20% ในวันพฤหัสบดีหลังจากที่เงินหยวนมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าบิตคอยนั้นมีค่าผกผันกับค่าเงินหยวนนั่นเองค่าเงินบิตคอยพุ่งสูงขึ้นกว่า 40% ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีเมื่อวันพุธก่อนที่จะมีค่าลดต่ำลง 20% ในวันพฤหัสบดีอยู่ที่ระดับ$885.41 ต่อ1บิตคอยขณะที่เงินหยวนนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นกว่า 1% ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการที่บิตคอยมีค่าแข็งขึ้นเป็นเพราะมีความต้องการสกุลเงินดิจิตอลมากขึ้นในประเทศจีนโดยจีนนั้นถือเป็นประเทศที่มีการซื้อขายบิตคอยมากที่สุดในโลกด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไปที่งานแสดงเทคโนโลยีงานใหญ่ของนครลาสเวกัสหรือ CES นั่นเองนะครับโดยวันนี้บริษัทเทคโนโลยีของจีนเซี่ยวมี่ได้เปิดตัวมี่ทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งจุดเด่นอยู่ที่ความบางเฉียบโดยทางบริษัทเซี่ยวมี่ระบุว่าทีวีรุ่นใหม่นี้บางถึง 4.9 มิลลิเมตรหรือบางกว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone ราว 30% เรียกว่าหากมองจากด้านข้างก็แทบไม่ต่างจากแผ่นกระจกเลยทีเดียวนะครับทีวีรุ่นใหม่ของบริษัทเซี่ยวมี่จะวางขายในประเทศจีนก่อนโดยตั้งราคาเอาไว้ไม่ถึง $2,000 หรือ 70,000 บาทและต่อจากนั้นจึงจะวางขายในตลาดต่างประเทศต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับไปกันต่อที่ญี่ปุ่นนะครับปลาทูน่าครีบน้ำเงินน้ำหนัก212กิโลกรัมนั้นถูกขายไปที่ตลาดประมูลปลาอันเรื่องชื่อของญี่ปุ่นซึ่งก็คือตลาดซึกิจินะครับโดยที่ถูกขายไปที่ราคา632,000ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็22,700,000กว่าบาทนะครับผู้ที่ซื้อปลาทูน่าครีบน้ำเงินตัวนี้ไปก็คือนายโยคิโยชิคิมุระซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทคิโยมุระนะครับบริษัทดังกล่าวนั้นมีเครือร้านซูชิครับอย่างไรก็ตามราคานี้ยังถือว่าไม่ใช่ราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์การซื้อปลาทูน่าครีบน้ำเงินนะครับโดยที่เมื่อ10ปีก่อนนั้นมีปลาทูน่าครีบน้ำเงินถูกขายไปที่ราคา1,800,000ดอลลาร์ครับการประมูลครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ตลาดซึกิจิเพราะว่าทางการและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีแผนที่จะย้ายตลาดประมูลปลานี้ไปที่ที่ตั้งใหม่ครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพมาฝากครับครับในปีพุทธศักราช2559ที่เพิ่งจบลงมีข่าวสำคัญด้านสุขภาพอะไรบ้างที่น่าสนใจเชิญติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
เชื้อไวรัสซิก้าเป็นเชื้อโรคที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดอาการป่วยที่ไม่รุนแรงจนหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าติดเชื้อค่ะแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาจำนวนเด็กทารกที่คลอดออกมาพร้อมกับความผิดปกติของขนาดศีรษะที่เล็กมากได้เพิ่มขึ้นในอเมริกาใต้ค่ะแสดงให้โลกเห็นว่าเชื้อไวรัสซิก้าร้ายแรงกว่าที่คิด เชื้อไวรัสซิก้ากำเนิดขึ้นในยูกันดาเมื่อ60กว่าปีที่แล้วโดยระบาดผ่านยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อและผ่านทางเพศสัมพันธ์เชื้อไวรัสชนิดนี้ได้แพร่ระบาดในประเทศบราซิลและระบาดขึ้นไปทางเหนือพบผู้ติดเชื้อหลายคนในรัฐฟลอริดาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐเท็กซัสกังวลว่าเชื้อไวรัสซิก้าอาจกำลังระบาดในรัฐค่ะดร.แอนโทนีคอสเตล่าแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าแม้จะมีเด็กที่มีสมองพิการจากเชื้อไวรัสซิก้าเพียงคนเดียวก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อทรัพยากรในชุมชนและกระทบต่อความสามารถของครอบครัวในการดูแลค่ะ
It's a public health problem of huge concern for the world.
เขากล่าวว่าโรคนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สร้างความกังวลอย่างมากแก่โลกในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะและเชื้อไวรัสซิก้าระบาดแล้วนะคะใน69ประเทศทั่วโลกนี่เป็นเชื้อไวรัสที่สร้างความพิการแก่สมองและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการไปตลอดชีวิตซึ่งจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงแก่ครอบครัวค่ะมาถึงขณะนี้นะคะบรรดาแพทย์ทำได้เพียงแค่แนะนำผู้หญิงไม่ให้เดินทางไปในพื้นที่ที่ระบาดของโรคค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดหรือเลื่อนแผนการตั้งครรภ์ออกไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสซิก้าแต่คาดว่าอาจจะมีวัคซีนป้องกันโรคนี้ออกมาให้ใช้ในราวปีคศ2018ค่ะและที่ไนจีเรียนะคะพบว่าเชื้อไวรัสโปลิโอกลับไประบาดอีกในทางตอนเหนือของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เสียหายจากความขัดแย้งทางอาวุธค่ะปัญหาความขัดแย้งทางอาวุธนี้ทำให้เด็กๆในพื้นที่หลายคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคค่ะและเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กเล็กอย่างน้อย3คนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อไวรัสโปลิโอในขณะที่ไนจีเรียเกือบจะปลอดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้วนอกจากนี้นะคะเชื้อไวรัสโปลิโอยังระบาดในพื้นที่เสียหายจากความขัดแย้งทางอาวุธอีกแห่งหนึ่งค่ะนั่นคือบริเวณชายแดนระหว่างปากีสถานและแอฟกานิสถานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานปราบปรามโปลิโอกล่าวนะคะว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไปเพื่อกำจัดโรคนี้ค่ะและการติดเชื้อรายใหม่ได้ลดลงถึง 99% ตั้งแต่ปีคศ1988เป็นต้นมาค่ะจาก 350,000 กรณีจนเหลือแค่30กว่าคนในปีที่ผ่านมาค่ะส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามเชื้อไวรัส HIV ในตอนต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐได้ประกาศเริ่มต้นการทดสอบวัคซีนป้องกันเชื้อเอดส์ในคนครั้งสำคัญค่ะโดยวัคซีนนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดลองและการพัฒนา
An HIV vaccine is not going to be easyWe may not even know if we're going to get a vaccine.
ดร. ฟาวชีกล่าวนะคะว่าการคิดค้นพัฒนาวัคซีน HIV เป็นงานที่ท้าทายไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะว่าจะพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกัน HIV ได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรก็ดีนะคะดร. ฟาวชีกล่าวชื่นชมความก้าวหน้าอย่างมากในการบำบัดโรคเอสที่ผ่านมาค่ะ
Today the combinations of therapies we have for individuals if someone
ดร. ฟาวชีกล่าวว่าปัจจุบันนี้การผสมผสานยาบำบัด HIV หลายอย่างร่วมกันช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่อายุราว20ปีและเข้ารับการบำบัดเป็นไปได้ว่าผู้ติดเชื้อเหล่านี้จะมีอายุได้ถึง50ปีค่ะดร. ฟาวชีชี้นะคะว่านี่เป็นผลจากความคืบหน้าอย่างมากของการวิจัยด้านโรคเอดส์ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์หากสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกัน HIV ที่มีประสิทธิภาพได้สำเร็จนะคะมีความหวังกันว่าวัคซีนนี้อาจจะช่วยกำจัดเชื้อไวรัส HIV ให้หมดจากโลกค่ะ HIV เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้คนติดเชื้อไปแล้วทั่วโลกมากกว่า70ล้านคนและทำให้คนเสียชีวิตไปแล้วนะคะ35ล้านคนในช่วง50กว่าปีที่ผ่านมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
1996ที่แอตแลนตาชาวอินโดนีเซียมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักแบดมินตันทีมชาติไทยด้วยสัญญาแบบปีต่อปีเป็นเวลา4ปีโดยจะทำงานร่วมกับผู้ฝึกสอนชาวไทยตั้งแต่กฤตานุกูลปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมนิติพงษ์แสงศิลาและสราลีทุ่งทองคำพร้อมกับหาโค้ชประเภทเดี่ยวเข้ามาดูแลในกีฬาเพิ่มอีกเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นไมนากี้เพิ่งมาถึงเมืองไทยเมื่อวานนี้เองแล้วจะเริ่มทำงานทันทีเลยด้วยนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันเทนนิสค่ะราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสมือ9ของโลกจากสเปนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งต่อเนื่องค่ะขยี้คู่ต่อกรจากเยอรมนี2เซตรวดในศึกบริสเบนอินเตอร์เนชั่นแนลที่ออสเตรเลียยิ้มกริ่มพอใจผลงานที่เล่นได้อย่างดีเตรียมตัวเจอกับมิลอส